Vemos cada día que con absoluta preocupación a ausencia de noticias positivas e que podríamos definilas como accións dentro dun proxecto político de Pedro Sánchez que é unha auténtica máquina de intentar destruir industria e emprego nesta provincia. Evidentemente non está solo nesa desastrosa tarefa, ten a complicidade imprescindible e necesaria do Bloque Nacionalista Galego. O feito de coñecer que Altri sigue sen conexión á rede eléctrica para a planta de biofibras fainos saltar todas as alarmas e toda a nosa preocupación e, por suposto, interpretando como unha falta de interés por parte do goberno de apoiar ese proxecto. En xullo do 22, unha reunión co presidente da Xunta en donde o presidente Sánchez asumía un compromiso para apoiar grandes investimentos e garantizaba o perte de Altri. Desde iso, pouco ou nada se avanzou. A veces, algún anuncio de algunhas persoas que asumen a responsabilidade de ser candidatos e que, máis que candidatos, son homes anuncios e ningún compromiso firme. Ni sequera nas visitas á provincia como a que tivo lugar o pasado fin de semana do presidente do goberno. Esa preocupación foi un aumento cando este luns, ademais, o propio ministro de Industria recoñecía en sede parlamentaria ao noso voceiro de Industria no Congreso, Francisco Conde, que o goberno non comezou a traballar no proxecto de Altri ata decembro do 23, é dicir, ata fai escasamente un mes. Outra vez, outra información que confirmaba un engano, non ao Partido Popular, senón a todos os lucenses e a todos os galegos. Esta rolda de prensa convócase para pedir responsabilidades. Responsabilidades aos dous proxectos políticos, ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego. Porque é certo, o pacto entre o acordo PSOE-BNG tampouco lle dedicaba ningunha liña a un proxecto transformador para a nosa provincia.
Pois é un paso atrás esta información que tivemos no día de onte, pero a verdade é que ven na línea de nos últimos meses, un día sale unha información, logo contradices, o día seguinte sale outro rectificando. A verdade é que é unha tristeza cada vez que ven a Lugo alguén do goberno, porque pola mañá anuncia algunha cousa, outro día pasou no anuncio da apertura da A6, onde ese pequeno carril que temos agora de acceso de Lugo para salir hacia Madrid, pola mañá anunciabas unha cousa, pola tarde o todo ao contrario, dicindo que se subían os peaxes. Pois no caso de Altri, igual, levamos non sei cantos delegados do goberno, sou delegados dicindo diferentes cousas, que se primeiro era a ubicación, despois isto, despois o outro, pero a verdade é que falla un compromiso total por parte do goberno cun proxecto que é importantísimo para Galicia, importante para a nosa provincia, e que parece mentira que todavía non sepamos darlle a importancia que merece. A enerxía eléctrica é básica para este proxecto. Agora escoitamos hoxe o delegado do goberno en Galicia dicindo que se ia vai a ter, que o proxecto ya non está definido. Eu non sei que máis definición podemos pretender para un proxecto onde a empresa está traballando desde hai 2 anos de maneira continua e posicionándose no terreno coa adquisición da parcela e con diferentes proxectos que foi declarado proxecto de interés pola Xunta de Galicia. A verdade é que é unha falta de respeto hacia a nosa provincia, donde o goberno, neste caso encabezado polo PSOE, pero tamén polo BNG, que é un cómplice activo no desinterés deste proxecto, como dixen, básico e importantísimo para Palas de Rei, pero tamén para a nosa comarca.